რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თურქეთის მთავრობა აპირებს დღეს დაასახელოს ანკარაში გასულ ღამით მომხდარი აფეთქების ორგანიზატორთა ვინაობა. თურქეთის დედაქალაქის ორი მთავარი სატრანსპორტო მაგისტრალის გადაკვეთაზე დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად მინიმუმ 34 ადამიანი დაიღუპა და 125 დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ანკარაში მომხდარი აფეთქების შემდეგ ადგილობრივმა სასამართლომ ფეისბუქის, ტვიტერის და სხვა სოციალური ქსელების დაბლოკვის განკარგულება გამოსცა, რაც იმით ახსნა, რომ დაუშვებელია აფეთქების ადგილას გადაღებული ფოტო და ვიდეო მასალების გავრცელება. ანკარაში მომხდარი ტერაქტი დაგმო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შოკირებული ვარ. ანკარაში მომხდარი კიდევ ერთი ტერორისტული აქტით, რომელმაც იმსხვერპლა უდანაშაულო ხალხი და მრავალი დაშავდა. საქართველო მკაცრად გმობს ტერორიზმს, გვერდში უდგას და თანაგრძნობას უცხადებს მეგობარ თურქ ხალხს, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის დღევანდელ განცხადებაში. სპეციალური განცხადება გვიან ღამით გავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. უდიდეს წუხარებას გამოთქვა ანკარაში მომხდარი აფეთქების გამო, რომელსაც ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა. უსამწიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს და ახლობლებს, ვიზიარებ მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას. მინდა იცოდეთ, რომ ამ განსაცდელი ჟამს ქართველი ხალხი თქვენს გვერდითაა, ანათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო შეშფოთება გამოთქვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. შეწრწუნებულნი ვართ სასტიკი ტერორისტული აქტის გამო. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა ანკარა გახდა ჩვენი დროის უდიდესი ბოროტების ტერორიზმის თავდასხმის ობიექტი. უსამწიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და ახლობლებს, ვიზიარებ მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას და უსურვებთ მათ სიმტკიცეს და მშვიდობას, ნათქვამია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. უკრაინელი სამხედროს ნაძეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას შეუერთდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი. უერთდები საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნას რუსეთის ფედერაციაში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ოფიცრის, უკრაინის რადის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრის ნაძეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების შესახებ, ნათქვამია დავით უსუპაშვილის განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს, უკრაინის მთავრობას, რადის წევრებს და მის კოლეგას ვლადიმირ გროისმანს რთულ ვითარებაში. მართალია, რთულია გჯეროდეს დღევანდელი რუსეთის სასამართლო სისტემის სამართლიანობის, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების უპრეცედენტო ძლიერი პოზიცია გავლენას იქონიებს აჩქარევად დაანონსებულ საბოლოო განაჩენზე, ნათქვამია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუპაშვილის განცხადებაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დღეს 12 საათზე ორი აქცია გამართება. სტუდენტების ერთი ჯგუფი უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივ ჩარჩოებში დაბრუნებას მოითხოვს. ამ ჯგუფის მიერ სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შედეგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პარალიზების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ახალგაზრდების მცირე ჯგუფი, რომელთა დიდი ნაწილი არ წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტუდენტებს, კვლავ განაგრძობს სამუშაო პროცესის ჩაშლას. მათ მიერ არათანმიმდევრული მოთხოვნების დაფიქსირება მიმდინარეობს ძალისმიერი და ცილისმწამებლური მეთოდების გამოყენებით, ნათქვამია სტუდენტების ამ ჯგუფის განცხადებაში. ამასთან ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს არ არის მეორე ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული აქცია, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში პროტესტს გამოთქვამს და კანცლერობის კანდიდატობიდან გიორგი გაფრინაშვილის მოხსნას მოითხოვს. პირიქით, ჩვენი მოთხოვნები და მათი მოთხოვნები დიდწილად ემთხვევა ერთმანეთს, მათ შორის ისეთ საკითხში, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის გაუქმება. რაც შეეხება სტუდენტების იმ ჯგუფს, რომლებიც გასული კვირიდან მართავენ საპროტესტო აქციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში, მათი დღევანდელი აქციაც 12 საათზეა დანიშნული. სტუდენტების ამ ჯგუფის მოთხოვნა უცვლელია. უშიშროების თანამშრომლებმა დატოვონ უნივერსიტეტის სივრცე, გაუქმდეს სტუდენტური თვითმმართველობის პრივილეგიები, ასევე უნივერსიტეტის რექტორის და კანცლერის არჩევის პროცესში მოხდეს სტუდენტების და ლექტორების მაქსიმალური ჩართულობა და კანცლერის თანამდებობაზე წარდგენილმა გიორგი გაფრინდაშვილმა თავისი კანდიდატურა მოხსნას. რაც შეეხება გაფრინდაშვილის საბოლოო პოზიციას კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე, ეს წინასწარი ინფორმაციით სწორედ დღეს უნდა გაირკვეს.
Ну, сегодня Никос подкаст, смотрю, Никонаркац.
It's four and four, young lord, raise your sword. It's four and four, young lord, raise your sword. It's four and four, young lord, raise your sword. It's four and four, young lord, raise your sword. Hurling from the slumber, Shaolin.
Და დღეს მასების მოთხოვნით დავაბრუნეთ ეგრეთ წოდებული ისტორიული ორშაბათები, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ მე უწოდე ესე გვაქვს ხოლმე ორშაბათი, რასაც ხანდახან ვლაპარაკობთ ისტორიაზე. ახლა გვაქვს მეხუთე მსგავსი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მამუკა წურწუმია, ის გახლავთ ისტორიის დოქტორი, სპეციალისტი შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის და ნუ არა მარტო სამხედროების, არამედ აღჭურვილობის, აბჯრის, ხმლების და რაც კიდე გამოიყენებოდა ასე შემდეგ ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დღეს ფორმატი გვაქვს ესეთი, რომ სიმღერებს არ უშვებ ხოლმე, ვლაპარაკობთ ისტორიაზე. თუ გაინტერესებთ ხოლმე კარგი, თუ არა და შეგიძლიათ არ გვისმინოთ, იმიტომ რომ მარტო ისტორიაზე ვლაპარაკებთ, მეტი არაფერზე. პირველი კითხვა, რომელსაც მანამდე შევეხე, მაგრამ აი აქედან დავიწყებ. ერთ-ერთი პირველი ისტორიის ინტერესი გამიჩნდა, მივხვდი რამდენად არასწორად გვესმის ბევრი რაღაცა კინოებიდან. არა მარტო ქართული ფილმებიდან, რომელიც ბევრი არ აქვს ხალხი შუა საუკუნეებზე და ომზე არ ელაპარაკი, არამედ ჰოლივუდის ფილმებიდანაც და ალბათ ევროპულიდანაც, სადაც ყველგან ომი არის აღწერილი, როგორც აი ესე, რომ ორი ხალხის მასად გასერთმანეთის პირისპირ, მეორე უცებ შეერკინებიან და მეორე ხმალაობა. ანუ ვინც დაინახავს ეცემა, ხმალს უქნევს და ბოლოში ვინც მამაცი არ და ძლიერი ის მოერევა. რაც მე როგორც წამიკითხავს, თითქმის არასდროს არ ხდებოდა, იმიტომ რომ სხვანაირი რამე იყო ეს. იქამ მოგუყვეთ, არ ვიცი ხა შუა საუკუნეებზე რო ვლაპარაკობთ რომელ წლებზეა, მაგრამ ნუ როგორ ხდებოდა ხოლმე ეს?
გასაგებია დაახლოებით. მოგესალმებით უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ უწევისათვის და საინტერესო კითხვა დაიწყეთ. ეს კინო
თუნ ჩვენ როგორ ვლაპარაკობთ უფრო ის იქნება
ესე გამომივახან. ეს კინო პირველ რიგში ესეთი ვიზუალური ზემოქმედებას ახდენს ადამიანზე, რომ გასაგებია თქვენი კითხვის აზრი და პირველ რიგში ალბათ მსმენელის თავის წარმოდგენას ისტორიაზე იქმნის ჰოლივუდის იქნება ეს თუ ქართული კინოებით. მაგრამ ამ კინოების კინოებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ დასვით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის ყოველთვის რამდენად სწორად გადმოცემენ ესენი რეალობას და რა იყო სინამდვილეში როგორ ხდებოდა. ახლა სამხედრო ისტორიაზე ცოტა შორიდან რომ მოვაროთ და დავიწყოთ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი პრობლემა კინოებში გადმოცემული სწორედ ეს არის. და ქართული სამხედრო ისტორიის პრობლემებსაც თუ მოუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ქართული კინო და იქნება თუნდაც სხვა გამომსახველობით თანამედროვე ხატრები იქნებიან სხვა, საკმაოდ შორს არიან რეალობისგან და არ გადმოცემენ იმ ეპოქის. იქნებათ ეს განვითარებული შუა საუკუნეები, იქნება თუ უფრო მოგვიანო ეპოქები, იმ ეპოქის შესაბამის შეიარაღებას უბრალოდ არ გადმოცემენ, როგორც იმ დროს არსებობდა. ანუ აქ ტაქტიკაზე უგულაპარაკი ზედმეტი არის. ძირითადად ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ საერთოდ საზოგადოების რიგითი წევრი, თავის წარმოდგენას იქმნის გვიანდელი ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მასალებით, აი გვიანდელი ხევსურების აღჭურვილობით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც ნუ ჩვენამდე იყო შემორჩენილი, მოაღწია და ნუ ეს გასაგებია, რომ იმ არსებულ რეალობას მე-19 საუკუნისას და მე-18 საუკუნის ბოლოს გადმოცემს, მაგრამ აი მანამდე ეს ასე არ არის. ხა თუ რატო არ არის ეს ამაზე საუბარი, შორს დაგვიყვანს და ხა მოდი დაუბრუნდეთ ისე მთავარ კითხვას. ეს რეალობა რა იყო და რამდენად გადმოცემს კინო, ხო? თუ დავაკვირდებით, თქვენ სწორად შენიშნეთ, როგორც კი შენ სწორად შენიშნეთ, ასე ვთქვათ, დაჟინებით მოითხოვთ. სწორად შენიშნე ის, რომ ძირითადად აქცენტი არის სიმამაცეზე, ვინც ხმალს უკეთესად მოიქნებს და ეს გასაგებია, რომ ეს მხატვრული გადმოცემის მანერა, ხერხი, ასე ვთქვათ, და ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს. და აი თუ საკითხი მიდგება, რა ტაქტიკური სვლა იყო, რის წყალობით მოიგო ერთმა არმიამ მეორეს, ამაზე დიდად არავინ თავს არ იწუხებს და არის ისე მოგონილი, მე მახსენდება ჯერ კიდე სპარტაკის დროინდელი, ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთ შესანიშნავი კინო, ხან ცეცხლმოგი დებულ რაღაცას დააგორებენ, ხან ვიღაცას ჭკუაში მოატყუებენ და ჩაუსაფრთხებენ, ამის იქით არ მიდის, ასე ვთქვათ, რეალობის ასახვა.
საჩვენებლად ცოტა მოსაწყენია ხოლმე კინოსთვის, რატო აკეთებდნენ, რაც მე წამიკითხავს საქართველოს შემთხვევაში, შენ კითხავ, მაგრამ დიდი ნაწილი ამ შემთხვევაში მოსაწყენო, ორი მხარე ერთმანეთის პირისპირ დგას, ურათქუნებენ ისე, რომ აი მთავარი ვინ გაჭდება და გაიქცევა და ვინც გაიქცევა, მე ვაი იმას.
ერთ მართლა ესე იყო, სხვა შორს ერთ საინტერესო ფაქტია. შუა საუკუნეებში კი ბრძოლები ძალიან დიდი ხნიანობაში არ მიმდინარეობდა. იშვიათად იყო ბრძოლა, რომელიც დაუშვათ ნახევარი დღის მანძილზე ან მთელი დღის მანძილზე გატანდა, ის რა თქმა უნდა შესვენებით გულისხმობ. სამი საათის ბრძოლა ხანგრძლივ ბრძოლად ითვლებოდა და რეალურად ბრძოლის ბედი 1 საათს განმავლობაში წყდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეხლა ძიმე ამჯერით აღჭურული, დატვირთული ძიმე ხმას იქნევ, ეს წარმოუდგენელია. რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება მოიქნიო, მე შესვენება გჭირდება, მე რაღაც გჭირდება, რაც არ უნდა გაწვრთნილიყო, რაც არ უნდა ნავარჯიშები იყო. ამიტომ და თუ როცა კარგად აღჭურული არმიები ხდებოდა ერთმანეთს, ძირითადი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი და მსხვერპლი, ეს ხდებოდა გაქცეულის ჩეხვის დროს, როცა გარბოდნენ და უკან ეწევდნენ. თორე სულ რამდენიმე ათეული და ასეული შეიძლება მოითვალო, კარგად აღჭურული, განსაკუთრებით ევროპული არმიები იქნებოდა თუ სხვა ისეთი, რომელიც აბჯერ კარგად იყო დაფარული. ეს ყოველ შემთხვევაში აი კარგი შეიარაღება ყოველთვის განაპირობებდა მისი მფლობელის სიმამაცეს. ეს დღევანდელ სამხედრო ფსიქოლოგებსაც კარგად აქვს შეტყობილი და მიხედვით იმისა, თუნდაც აი თანამედროვე მებრძოლ ჯავშანჟილეტი რო აცვია, რამდენად რეალურად იცავს ეს ჯავშანჟილეტი მას იმ ტყუისგან, თუმცა იცავს რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე. ეს დიდად განაპირობებს მის ფსიქოლოგიურ მდგრადობას და სიმამაცეს ომში, იმიტომ რომ მას მაინც რაღაცის იმედი აქვს. ასევე იყო შუა საუკუნეებში, შუა საუკუნეებში კიდევ უფრო მეტად მოქმედებდა ეს, მაშინ მოგეხსენებათ, ხა ცესხას როლი არაყი უფრო გვიან შემოვიდა, თუმცა ცესხას როლი არაყი შემოყვების პირველ ეტაპზედაც ჯავშანი მას ლებდა და ამიტომ ძალიან ახლო მანძილზე ასროლი ის არის ან რაღაც არბალეტის დიდი ძალის კონე არბალეტ შეელო მისი გახურეთა თორე ჩვეულებრივად
ჩვენი ძლიერი მხარე რა იყო რაც ამიკითხავს ხა თავის დროზე შუა საუკუნეებამდე ამარა თქვა რომის ძირითადი აქცენტი მოდიოდა ხოლმე ქვეითებზე და კავალერიას ესხულობდნენ რაც რა ვიცი სხვებისგან რა შეიძლება
სწორი
და შეიძლება აზიიდან ჩვენი ჩდილელი მეზოლევის ქვეითები იქნებოდნენ თუ აქეთ შემდეგ სპარსეთიც როგორც ამიკითხავს იქ კავალერი ჩვენ სად ვიყავთ ან ჩვენ რა გქონდა
გასაგები ჩვენი კოზირი რა იყო შუა საუკუნეების საქართველოს თუ გულისხმობთ მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს კოზირი იყო ასე ვთქვათ ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი მხედრობა ეს ნებისმიერი უცხოური წყაროც ნუ ქართულებიც რა თქმა უნდა ყოველთვის პირველ რიგში აღნიშნავდა თვით ბიზანტიელებიც კი რომელსაც უკვე შუა საუკუნეებში ძველი რომისგან განსხვავებით დიდი აქცენტი ჰქონდათ ძიმე შეერაღებულ ცხენოსან სამხედრობაზე გაკეთებული და მათ ცნობილი კატაფრაქტებიც ჰქონდათ შემოღებული უკვე რომელიც ესე იგი ზემძიმე ასე ვთქვათ წონის მხედრობას წარმოადგენდა და საოცრად
ტანკებიც იყო ტანკები
აი კი თანამედროვე აი ტანკსაც რო შევადაროთ ესე იგი ეს ბიზანტიური კატაფრაქტი ჩვენ შევადაროთ ძიმე ტანკს იყო მსუბუქი ტანკიც და საშუალო ტანკიც დაუშვათ ხო ეს ზემძიმე ტანკი აი ეს ბიზანტიელი ავტორებიც კი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდნენ რომ ქართველები მათ ემყარებოდნენ და იმეც ამყარებდნენ თავიანთი ყველა მხრიდან შეჭურვილ დაცულ მხედრობას ეს ტენდენცია მუდმივად გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ რომ შუა საუკუნეების მანძილზე რაც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ქართული სახელმწიფო საქმე რაც არ უნდა დაშლილი და კაცობრიობული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა ჩვენი სამშობლოს მესვეურებს მეთაურებს სარდლებს მეფეებს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ყოველთვის შეეძლოთ დაარდობოდათ ამ ძიმე შეერაღებულ მხედარს აზნაური იქნებოდა ის მსახური თუ თვითონ ფეოდალი და დიდგვაროვანი რომელიც გადაჭარბების გარეშე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ტოლს არ უდებდა მისი მახლობელი იმპერიების ნებისმიერ მხედრობას.
აქ მინდა სათო კი ამაგდო ასე ვთქვა, თუმცა ვეცი რომ სფერო არის შენი, საიდან მქონდა ეს? ანუ
გასაგები კითხვა, რატო არ მქონდა ჩვენ? ეს ორ რამეზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ხა ნებისმიერი ტაქტიკა, შეიარაღება, იარაღი და ასე შემდეგ, პირველ რიგში დამოკიდებული იმ რესურსებზე, რომელსაც ერიფროს, ხო? კავკასიაში მდგომარეობის წყალობით საქართველოს ეს ბუნებრივი ჩვენი რესურსები კონდა ყოველთვის იმდენი, ეს აქ ლაპარაკია მრავალფეროვან ლითონის რესურსებზე, ხო? საქართველოს შეიძლება ითქვას 30-ზე მეტი რკინის სერიოზული საბადო არის, რამდენიმე მსხვილი და გამორჩეული, რომელიცაც უხსოვარი დროიდან ქართველი ერი მის სხვა სხვა ტომებიდან დაწყებული სახელმწიფოები ჩამოყოლებდნენ, ამუშავებდნენ და ყოველთვის კარგად იყვნენ აღჭურვილები. ეხლა იმ დონეზე იყო ეს შეიარაღების ასე ვთქვათ სრულყოფა მისული, რომ ცნობილი საქართველოს განთქმული ეგრეთ წოდებული დამასკური ფოლადი ალბათ ყველას გაიგონიათ, რომელიც თავისი სიჭრელით ლითონის იარაღის პირზე არის ძალიან ლამაზი მოხატულობა და თავისი თვისებებითაც ერთ-ერთი გამორჩეულ ფოლად წარმოადგენდა, განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც აზიაში, ეხა ევროპაშიც გვიან მოხდა ეს ლითონის და ფოლადების ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა მათ შესახებ და ეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ეპოქაზე, როცა არავითარი მეცნიერული სტატისტიკური შემაგრებლობა
დღემდე კითხვის ნიშნის
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ბრძანება. ეხა ერთ კურიოზული ფაქტი თვითონ სახელწოდებიდან მომდინარეობს, ხა რა ხანამ ფოლადზე ვლაპარაკობთ. დამასკური ფოლადი აქ ევროპაში როგორც ეწოდა, არაფერ შუაში არა თვითონ ქალაქ დამასკოსთან. დამასკო უბრალოდ ვაჭრობის მსხვილ კერას წარმოადგენდა, აქედან გადიოდა ბევრი, თორემ ადგილზე დამასკოში ეს დღეს ყველა მიცის ეს ამ კოლეგორებმა შეთანხმებულები არიან ამაზე, დამასკოში ეს ფოლადი არ გეთდებოდა. სხვაში ყველაზე დიდი ოდენობით ამ ფოლადის ასე ვთქვათ ნედლეულის წყარო იყო ინდოეთი. ინდოეთში იყო ხა ტექნოლოგიურ წვლილმანებს არ ჩავეძიები ძალიან, მაგრამ ეს აი ზოგადად ვიტყვი პოპულარულ ენაზე შევეცდები. აი ფოლადის მიღების დროს რა ამთავარი? თავი არის კინა, რომელიც უნდა ნახშირბადის შეერთებით უნდა მას ისეთ თვისებები შეძინო, რომ ჭრელი გახადო, თან ძალიან მკიფეც რო არ გახდეს და არ დაიმსხურეს. ხა ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიი ჩვეულებრივ ღუმაში ქურაში გამოდნობილი კინა ამას თვისებებს არ ფლობდა. იყო ის არაერთგვაროვანი, იყო ჰომოგენურობა და ასე შემდეგ. ინდოელებმა მაგარ მეთოდს მიაგნეს, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის ნაკლი. პატარა თიხის ქოთნებში ეს პატარა მოცულობა ერთგვაროვნებას განაპირობებდა. დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა მასთან ბალახთან ან ხის ნახშირთან შერეულ ამ რკინას ადნობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. მე რაციოდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და აი ეს ფოლადი იყო ის ნედლეული, საიდან შემდეგ იჭედებოდა ეს ისინი. აი რა არის ახლა საინტერესო, მოვიდა საქართველოსამდე.
მაგ თემის მე ვეღარ მოbrunდები უკან. ბევრმა ასევე ინფორმაცია ეცი თქვა, იგი იარაღის შესახებ კინოებიდან თქვა ამბობდი. მოკალი ბილია ასეთი ფილმი, რომელიც ტარანტინოს გადაღებული და
კატანაზე გინდა.
კატანაზე მინდა თქვა, ყველა დავდიოდი და ამბობდი, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი ჰატორი ხანის.
აი,
კატანაზე მინდა 1000 ჯერ გადაკეცილი საშინელი ხმალი, ანუ
არ არის საშინელი ხმალი, მაგრამ თქვენ სწორად დასუსტეთ.
სპეციფიკურად უნდა.
აი, გიკეთეთ რა შესახებ. სწორი კითხვა ძალიან საინტერესოა და რა არის? განერჩევენ ეხა ის ქართული ჯავარი ქვია იმ ბულაც ეგრეთ წოდებულს და იმ დამასკურ ფოლადს რა ქართულად ჯავარი ქვია, ესეც არაბული სიტყვიდან მომდინარეობს. ორი მეთოდით მიიღება ეს ცნობილი ფოლადი. ერთი არის ზუსტად იაპონებით, რომელიც ხმარობდნენ, ეს არის ლამინირება ქვია, როდესაც ფოლადს მრავალჯერ გადაკეცავდნენ, მრავალჯერ გამოჭედდნენ და აი სხვა ის ასე ვთქვათ ამ შრეების ერთმანეთზე დადებით და გამოჭედვით მიიღებენ საბოლოო პროდუქტს. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ბულატი. ნამდვილი ბულატი სწორედ ამ ინდური მეთოდით ფოლადის გამოდნობით მიიღება. აი რა აქ კიდე ამ ნამდვილ ბულატს ერთი ისა. ის უკვე ისეთი მისა ასე ვთქვათ ახლა ნუ ვიკერსის შკალით იმის მაგის იმის სისალის იმას აღარ მოვიყვა, მაგრამ უკვე ისეთი სისალი აქვს მას, რომ რამდენიც არ უნდა ხელოვნურად მიღებული ის კი არა აქ ფხა, რომელსაც გალესავდა მე დაკარგავს. შეგიძლია მუდმივად ლესო და ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ფხიანი. აი ეს მეთოდი, ეს ინდური მეთოდი, ეს დადგენილი არის აი ბოლოდროინდელ გამოკვლევებში, არის ამერიკული წარმოშობის, უფრო ბოდიშით ამერიკელი მეცნიერი რუსული წარმოშობის კირილ რივკინი, რომელმაც დაადგინა ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კავკასიაში მხოლოდ ხა ლაპარაკი არა ახლა კი სპარსეთი და ინდუეთი გასაგებია, რომლებიც კერა იყო ამ ასეთი ფოლადის, ამ დამასკური ფოლადის წარმოებს, ხო? აი სხვა მხარეებიდან კავკასიაში მხოლოდ საქართველოს და მხოლოდ ქართველებს ჰქონდათ აი ნამდვილი ბულატის გამოდნობის ტექნოლოგია და ის მეორე ტექნოლოგიაც ლამინირებული, ესე ვთქვათ, დადუღებული ფოლადის მიღების, რომელსაც აი იგივე იაპონელების თავის კატანას ჭედდნენ.
ხო, კატანას კი არ ვლანძღავდი, მაგრამ წარმოგიდგენთ, რომ
არა,
გასაკეთებლად დამასკურ ფოლადთან შედარებით
იცით არ არის ესე მარტივად, ესე მარტივად არ არის. ეხლა ჩვენ ფოლადების იმგეზე
შევხვდით,
მაგრამ თვითონ გამოდნობის პროცესის ტექნოლოგია ეს იმენ ხარჯიანია, იმენ ხანგძლივია, ეს ინდუელები როგორც აკეთებდნენ, რომ ყველა იმას არ ქონდა ათვისებული ელემენტი ყველა კულტურა.
აი ხარჯიანზე მე და მეკითხა შემდეგ, ლაპარაკობთ იარაღზე, ვის ეჭირა ეს იარაღი? ანუ კიდევ ერთხელ თუ კინოს შეხედა, წარმოდგენა გექნება, რომ ომი როცა არის, დაუძახეს გლეხებს, აიღეს ხელში ხმლები და წავიდა. ეხა რასაც ამბობ, რომ ეს ძიმე ჩაიარაღებული კავალერია, ის ალბათ ღირდა ძალიან ძვირი, არ ვიცი, თვითონ ყიდულობდა ესენი სახელმწიფო, ყიდულობდა ვინ იყო ეს ხალხი?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საკითხია და მაგაზე კითხვა დიდი ხანი არსებობს, პასუხი უფრო სწორად დიდი ხანი არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს გლეხი ვერ არის. გლეხი ბრძოლის ველზე როდესაც გამოდიოდა იყო გლეხი პრინციპში და საზოგადოება, ასე ვთქვათ, დაბალი სოციალური ფენები ყოველთვის იყო ანგარიშში, ასე ვთქვათ, ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე და საჭიროების მომენტში ის გაყავდათ, მაგრამ არა ისე მასობრივად როგორც აზნაურები, რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებით ხშირი იყო გლეხების მონაწილეობა გვიანდელი საქართველოს ომებში, როცა უკვე რესურსი სახელმწიფო დაქუცმაცებული იყო და რესურსი უკვე მხედრობის იმდენი მხელა დიდი
არის. ბოლო იმედია, ბოლო სხვა რა არა.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ქუეით ჯარს თავის ფუნქცია აქვს და ნებისმიერ მომენტში, რაც არ უნდა ჩვენი საუკეთესო ზეობის წლებშიდაც, ქუეითი გლეხობისგან და სოციალური დაბალი ფენებისგან შედგენილი ქუეითობა თავის როლს ასრულებს. იქნება ეს ციხესიმაგრეების გარემოცვა, ბრძოლის ველზე მხედრობის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რა თქმა უნდა ამ ძიმე შეიარაღებას, რომლის ფასი მე თავის დროზე დავიანგარიშე ნიკორწმინდელის დაწერილს და კიდემ მთელი რიგი მონაცემებს მიხედვით, მე გეტყვით, რომ აი ძიმე ახჭურვილი სადღაც 40-44 ძროხის ფასი მაინც კიდია ადამიანს და ესეც არ არის საკმარისი, მას კიდე უამრავი ჯერ მარტო ადამიანი აზნაური, მოდი ესე ვთქვა, და დიდებულს აღვლაპარაკობ, რომელსაც ომში რომ წავიდეს და სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღოს, მას მინიმუმ 3 წელი ჭირდება. ხელებელიც რო ჭირდება, ეს სხვა თემა, აი კარავი ჭირდება, ჭირდება ცხენი, რომელთაც ბრძოლის ველამდე მოვა, საბრძოლო ცხენი ჭირდება, რომელთაც შეჯდება და იამებს, საბარგო ცხენი ჭირდება, რომელთაც თავის აღჭურვა იქამდე მიდა. ეს არის უზარმაზარი რესურსები. არც ერთი გლეხი, ეხა გლეხი წარმოგიდგენია, რომელიც უზარმაზა იმას 45 ძროხას და 50 ძროხას, რომელიც ფლობს, ის უკვე გლეხი აღარ არის.
ანუ მე როგორ ვთქვი, ერთი ომში წასვლა, აი რასაც ახლა ამბობ, ეგ ჯდება გლეხის მთელი ცხოვრება, შეიძლება ვერ იშოვოს იმდენ სამწვენის აღჭურვა და მარები.
გლეხი მონაწილეობდა, როცა მონაწილეობდა ძალიან მარტივად, მასეც აქვს ქსოვილის აბჯარი, ასე ვთქვათ, ქსელი თექის შეიძლება მოსასხამი ქონოდა, შუბი რომელიც ამ შედარებით მარტივი არც ის იყო იაფიანი, იმიტომ რომ ლითონის ბოლო ქონდა მას, მაგრამ შუბი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება მუზარად ეშოვა, მაგრამ ქსოვილის მუზარადაც ჩვენამდე იხურავდნენ და ძალიან და ფარი უნდა ქონოდა აუცილებლად.
ნუ შუბი
იაფია. ეს ყველაფერი იაფია და ამას ახერხებს გლეხი ყოველ შემთხვევაში.
იაფზე გამოსა ტელევიზორში უყურებდი დამბალ ხაჭოზე იყო დოკუმენტური, თუმცა რამდენჯერმე ხაზგასმულად ქვეშ რა დამბალ ხაჭოს ატანდნენო ჯარისკაცო, როცა მიდიოდა და უცებ მეთქი საცოდავი ჯარისკაცი, თუმცა ნუ კაი საჭმელია მიყვარს, მაგრამ ერთი ყველა დამბალ ხაჭო რო ჩამო შეიძლება ძალიან
ჩვენ ისეთ სერიოზულ საკითხს მივადგით, რასაც გვქვია ლოგისტიკა. კი, საქართველოს ხშირად უყვართ, რომ აი ჩურჩხელას გაატანდნენ, დამახაჭოს გაატანდნენ. ეხლა როცა გიჭირს დამახაჭოს და ჩურჩხელას კი არა, იმასაც შეჭამ, მაგრამ არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ აი ეხლა ამათ სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა. კი, ეხლა მთის ასე ვთქვათ მიხდომა მოხდომებში და რაღაც ერთ-ორ დღიან ლაშქრობაში ყველაფერი შეიძლება ბოლო-ბოლო ერთ-ორ დღეში შეიძლება.
შენ სახში თოლი ყავს მოსახნავი მიწა მოგწინე და წამოხოს სახში, ხა თავად
არა, ხა სახში წამოხოლ ეს ადვილი არა, მაგრამ გლეხ საერთოდ აი ფსიქოლოგიურ, ხა ის ფსიქოლოგიურ მომენტსაც მივადგეთ, ეს ადვილი არა აზნაურისთვის და იმ ადამიანებს, რომლებიც კასტა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ომობს და თავის ვალს გინდა სამშობლოს და გინდა იგივე გლეხის წინაშე იხდის, იმით რომ მან უნდა დაიცვას ისა გარდა იმ ექსპლუატაციისა მისი შრომის, იმიტომ გლეხი ძირითადად პროდუქტს ქმნის, გლეხი საზნაურია პროდუქტს ითვისებს და ამ თავის არსებობა ამით შეუძლებელია, ხა არავინ არ მოითმეს იმას, რომ საუკუნეების განმავლობაში ვიღაცა უბრალო ექსპლუატაციის ხარჯზე ამას ახერხებს, მას თავის ფუნქცია აქვს. ეს საუკუნეების განმავლობაში აითვისა და პროფესია და ის მებრძოლად ჩამოყალიბდა და პროფესიულად. აი ფსიქოლოგიური მიდგომა არის სხვა. არის ცნობილი ერეკლემების ერთი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს, რომ გლეხებს იციანო ხშირად ომში როცა მიდიან, ცხენსო მარჩენალი ერთ-ერთი ცხენი ხო სოფლის მეურნეობის დამწევი ძალაა და ცხენს ხშირად სახში დატოვებენო და მიეცეთ ყურადღებაო, რომ ცხენით მივიდესო ბრძოლის. ახლა რაზეა ლაპარაკი? ცხენი მარტო ის კი არა, ცხენით იომო. ცხენი არის ერთ-ერთი საშუალება გამოქცევისა ბრძოლიდან, წაგებულ ომში, ანუ თავის გადარჩენის. წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგია, გლეხს თავის თავსაც კი რისკავს, რომ თავის მარჩენალი არ წაიყვანოს. იმიტომ რომ მისი მეურნეობის გაჩანაგების ტოლფასია.
საშხოლე დაბრუნდეს მერე და მიხედავს.
ამაზე, ამიტომ ურჩევნია ფეხი წავიდეს და თავის სიცოცხლე მეტ რისკზე შეაგდოს, ვიდრე ცხენი წაიყვანოს. ეხლა რა თქმა უნდა, სხვა მიდგომა აზნაურისა. ეხლა ვინ აიარაღებდა მათ წეხანა კითხვა დასვითი. აზნაურს და დიდგვაროვანთა კასტას, რა თქმა უნდა, ეს მოძგამდათ კიდე შთამომავლობით, კიდე თავის დროზე ნაალაფარის წყალობით, ასე შემდეგ, ამ გლეხიშრომის ექსპლუატაციის შედეგად. მაგრამ იყო გამ სახელმწიფოში იყო აგრეთვე შემდგომი, ესე ვთქვათ, ფენა მსახურებისა, რომელიც ეს ქვედა ფენებიდან წარმოსული დაწინაურებული, ასე ვთქვათ, პირობითა დაწინაურებული გლეხობა დავარქვა თუ გინდა, თუმცა გარკვეულ ეტაპებზე ეს ფენა უკვე გლეხობას აცილებულია და მას მოყმე ეწოდება და ის ძირითადი დამრტყმელი ძალა ამ, ასე ვთქვათ, მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნეების ქართული მხედრობის, რომელიც თავის დროზე თავი ასე ისახელა, მას აი მის შეერაღების საკითხი უკვე რამდენიმე მათ შეიძლება დავყოთ რა. მას დიდგვაროვანიც აიარაღებს, რომელიც სამსახურში არის. სახელმწიფო არსენალიდანაც შეუძლია მას იარაღის მიღება, თუ ის მეფის ტაძრულში ან მეფის რასპში მოხვდა და რა თქმა უნდა ერთხელ ბრძოლაში მონაწილეობის შემდეგ და წარმატებული ლაშქრობების შემდეგ ის თვითონ შოულობს ამ დავლას.
ეს კინოები ვახსენეთ რამდენჯერმე და მე მგონი კარა ეგრეა. კომპიუტერული თამაშები გაცილებით უფრო გასაგებად გადმოსცემს ხოლმე რა ხდებოდა. მაშინ თქვა თავი ციკი თამაშია, თორე Total War არის ესეთი სერია.
არა, მაგრამ ვიცი ეს
კარგად. სადაც მე ხვდები, რომ უშუალოდ იგივე ამოცანები შედება შენ თვალს, ვიღაც ალბათ გაჩნდებოდა. პირველ რიგში ის, რომ არმია კარგია, ვიღაცებს იყრობ, მაგრამ ძვირიჭდება ესო ხერე და მე ყოველ შენი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქმედის.
კარგად დაწერილი, მე ეს კომპიუტერული სიმულაციები და ისინი თავის დროზე შეხება მქონია და ვიცი და კარგად დაწერილი კომპიუტერული სიმულაციის ან იგივე სტრატეგიული თამაშების უპირატესობა რა არის? ის აი მარტივ ჭეშმარიტების გასწავლის. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ესე ყველას ვერ შეყრი, ყველას ვერ გაიწვევ, მათ მომარაგება ჭირდება, მათი სჭირდება. აი წახან ლოგისტიკაზე დაიწყეთ საუბარი და ეხა შემიძლია გავაგრძელო. აი არსებობს ესეთი პარადოქსი, ასე ვთქვათ რა. აი თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, რომ აი მე გეგმავ ხანგრძლივ ლაშქრობას და უშუალოდ აი თბილისიდან უნდა დავიძრა და სადღაც უნდა ჩავიდე, ხან აი ბაღდადამდე არასდროს არ ჩავსულვართ, მაგრამ სადღაც აი ხლათამდე უნდა მივიდე, იქ დავარბიო იქაურობა, შეიძლება ქალაქის აღება ვცადო, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხანგრძლივ ის მასშტაბის, დიდი მასშტაბის ლაშქრობას გეგმავ. თქვენ როგორ გონიათ? ეხლა აი რა ამოცანის წინაშე დგას სარდალი, რომ უთხრას, რომ აი ხა ზურგით ყველა ვერ წაიღებს თავის საკმარის საკვებს, ხო? აი მოურეკოთ ბევრი მაშინ გადაზიდვის საშუალება, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტირების საშუალება იყო, ჯორი, ცხენი, სხვა აკლემებსაც ინტენსიურად იყენებდნენ საქართველოში, საზიდრები რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველას თავისი პლუსი ჰქონდა და მინუსი. საზიდრებს ჰქონდათ დიდი ტევადობა, მაგრამ ნელა მოძრაობდნენ და უზარმაზარად წელავდნენ, ასე ვთქვათ, აღალს. ეს ჯორები და ცხენები უფრო მეტად, აქვეა, მას მობილურები იყვნენ და ჯარს ფეხდაფეხი მიყვებოდნენ, მაგრამ მათ უკვე არ ჰქონდათ იმ ხელათ ვირთამწეობა. და აი რო ვთქვათ, რომ ეხა მე 1000 კაცი მიმყავს სიტყვაზე, ან კიდე 10000 არა აქ ამ წუთში მნიშვნელობა და ეხა კიდე ერთ 10000 ჯორს დავამატებ და მე ამით ჩავა. თქვენ გონიათ აი ვინც ესე იფიქრებდა, ის უკვე დასამარცხებლად იყო განწირული, იმიტომ რომ არსებობს ერთი მარტივი პარადოქსი. აი ნებისმიერ ცხოველს ვირთამწეობას ავიღო ჯორი, ავიღო ცხენი. რაც არ უნდა დატვირთო, მასაც ლიმიტი აქვს, ხო? 10 დღის თავზე მისი ვირთამწეობა ამოწურულია. ამიტომ თუ უკან დაბრუნებას ფიქრობთ, უნდა რეალურად ნოვი ანგარიშოთ, რომ 5 დღის შემდეგ ის უკვე უნდა დაბრუნდეს. რატომ? რაც მას ზურგზე კიდია, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ის თვითონაც მოიხმარს. მის დაახლოებით 10% თვითონ მოიხმარს. 10 დღის თავზე ის ჯორი არ უნდა შეჭამო, ან უკვე არაფერში აღარ გარგია მისი საკვები. და თუ არიზონებ წინასწარ, ასე ვთქვათ, შევსების პუნქტებზე, სადღაც მიხვედი მადგილზე და არ ვიცი საზღვაო ტრანსპორტით იქნება, სამდინარო ტრანსპორტი იქნება, თუ ადრე ციხესიმაგრეში წინასწარ დაგროვილი მას თუ არ შეივსებ, მაგრამ შენ ჯარი ელემენტურად შიმშილი დაიხოცება.
ამას ვინც ყარა, ახლა მე მესმის, რომ შუა საუკუნეები დიდი დროა და საქართველოს ხან იყო და ხან არ იყო და ხან სხვადასხვა მხარეები იყო. დრამის სკოლა იყო, აი ოფიცრების დონის ადამიანები სამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ზოგადად სტრატეგიას კი არ სახავდნენ, აი ცენტრ ცენტურიონების შესაძლებლობის არ ვიცი
ხო ჩვენთან ესეთი ჩვენთან ესეთი სტრუქტურა არ იყო სამწუხაროდ ესეთი რომის არმიაში ფაქტიურად ნუ ჩვენ ყაზარმული სტრუქტურის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ ოფიცერების რანგირებაც ჰქონდათ ეს დაწყებული ყველაფერი ნუ ესეთი სტრუქტურები არათუ საქართველოსი არამედ ჩვენს გარშემო არსად შოსოგურები
ვინმე ხო ეს 1000-ს განაგებდა 500-ს არ ვიცი უშუალოდ ვისაც შეხება ქონდა
საფუძველზე იყო ჩვენთან იყო სხვა საფუძველზე ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან ფეოდალურ ქვეყნებში ისეთი კლასიკური ფეოდალიზმის ქვეყნები როგორც იყო ევროპის დასავლეთ ევროპის საფუძველზე და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც ისეთივე როგორც იყო საქართველო მაგალითად აი ეს აი ამ ქვეყნებში სულ სხვანაირად იყო იცით როგორ არის რა სოციალური ორგანიზმი ჰქონდა იმდროინდელ სახელმწიფოს აი იმაზე დაყრდნობილი იქნებოდა სამხედრო სტრუქტურა
და თავაც მიყავს თავის ეგრეთების სიტყვას
და მე თავად მეანელი მოვლენა მაგრამ ესე არის კი აი ესე არის ამიტომ ყველა ნუ სახელმწიფო მოხელე იყო ერისთავი სახელმწიფო მოხელე რომელიც ამავე დროს ფეოდალსაც წარმოადგენდა თავისი რაზმიც ყავდა ვასალური დამოკიდებულებით რომელიცაც გამოყავდა მაგრამ ამავე დროს მას ევალებოდა მისი რეგიონის აი კონკრეტული მხარის ამ ჯარის გამოყვანა ეს სტრუქტურა აი ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რომ რომაულად ასე ვთქვათ დაყოფილი გაფიოთ ყოველ ათეულს ყოველ მანიპულას ყოველ კოჰორტას ეს შოსოკუნების არმიებში ამ დონის დისციპლინა არ არსებობს
ვიღაცა ხო წყვეც რომ თქვათ სიტყვაზე 2000 კატაპრაქტი თუ რაც არა ასერქვა ჩვენს ძიმეჩაერაგულ კავალერიის აკიდგება მშვილდოსნები აკიდგებიან და შორდან დაუშენენ ისრებს
ეს სტრუქტურას
ანუ ვიღაცა თქვათ ეს მოიფიქრა სტრატეგიულად შემდეგ ტაქტიკურადაც ქვევით ხომ და ჩავიდეს ბრძანება რომ ვიღაცა მიდის და ფიზიკურად ეუბნება მშვილდოსნებს რომ თქვენ აქტგეხართ ამ ადამიან შემთხვევაში მოძრაობთ აი ეს ქვეითი ჯარი აქედან მარცხნიდან შემოულის ეგ ორგანიზ სტრუქტურა
აი იერარქიული დაქვემდებარების წყალობით ხო აი როგორც მეფეს ექვემდებარებოდა ერისთავი ერისთავს ექვემდებარებოდა მის ქვემოთ ყოფი და უშუალოდ რომელიმე მხარის ნუ აი მსხვილი დიდებული იმას ქვემოთ თავისი აზნაური ექვემდებარებოდა იმაზნაურს თავისი პატარა რაზმი ყავდა თავისი მსახური ყავდა რამდენიმე აი ამ იერარქიულ კიბეზე ეს დაქვემდებარების და ბრძანებების ხაზი ესე ქვემოთ მოდიოდა საერთოდ ნუ ჯარში ესე იყო ხა კლასიკური ქართული ასე ვთქვათ ლაშქარი ბრძოლის ველზე როცა გადიოდა ოთხ ნაწილად იყოფოდა ნუ რა თქმა უნდა არსებობდა ამის ვარიაციები შეიძლებოდა სამადაც გაყოფილიყვნენ სხვანაირადაც გაყოფილიყო ოთხ დაყოფილი მიდიოდნენ ისინი ყველა თავისი მხარე ქმნიდა თავის ესე დასავლეთ საქართველოს ლაშქრობა მარჯვენა ფლანგს ქმნიდა მეფის ჯარი რეზერვის და მეფის და ქართლის ასე ვთქვათ ჯარი უკან დაწეულ მეფის რეზერვს ქმნიდა რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ერთვებოდა ბრძოლაში და ასე მეწინავე ძირითადად ვინც სამხრეთით იყო და მტერთან ახლოს იყო აი ეს საერისთავოები ქმნიდა ასე ეს რა თქმა უნდა მინიმალურ დონეზე რაც ფეოდალურ საზოგადოებას შეეფერება იმ დონის დაქვემდებარება იყო საერთოდ ერთი რამეც მინდა თქვა რომ ეხა იმის წარმოდგენა ხშირად უყვართ ხოლმე კინოებში რა ხან ესე კინოებზე აქცენტი გვაქვს გინდა ხშირად სერიოზულ ესეთ სერიოზულ ბრჭყალებში ისტორიულ ნაშრომში და ჩემხედრიან მე ასე ვთქვათ ცოტა იო ესეთი დამოკიდებულება ირონიული დამოკიდებულება რაინდული დისციპლინისა და შუა საუკუნეების დისციპლინის მიმართ რა თქმა უნდა ეხა ეს რომ თანამედროვე დისციპლინას ეს სამწყობრო წესდებებით განსაზღვრული თანამედროვე ჯასურ შევადგინოთ ეს აბსურდია და მასთან შედარებით შეიძლება მართლა ბრბოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ იმ ეპოქის კვალობაზე იმ რაინც არავინარ იყო ხა ეს თავის მოკულის მოსულნე ასე ვთქვა და ეს თავზე ხელაღებულების რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევების ბევრი იყო როცა სპეციფია ან ახალგაზრდობის გამო ან თავისი გამოუცდელობის გამო რაღაც სულეურ ნაბიჯს გადადგამდა რაც კატასტროფით მთავრდებოდა ხოლმე მაგრამ ესეთი ნაბიჯები ყოველთვის იმე ეპოქის მოღვაწეების, სხვა მეფეების, არდლების, წერლების ყოველთვის კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ რომ ეს რაინდები, აი მარტი მაგალითს მოგიყვებით, ცნობილი ლაშქრობა მე-13 საუკუნის დასაწყისში ქართველებმა მოაწყვეს ჩრდილოეთ ირანში და ნუ დაარბიეს ძალიან დიდი ხნის დიდი ასე ვთქვათ არე ამ მოწინააღმდეგის და ერთი ეპიზოდია ქალაქ მარდინთან მოხდა ესეთი ეპიზოდი რომ ჩვენი წინამძღოლი რაზმი 500 კაცის შემადგენლობით ეს თაყაიდით მოგველი მეთაურობდა მოწინააღმდეგეს უფრო მრავალრიცხოვან ლაშქარს გადაიყარა და ნუ არ დაუცადა ძირითად ძალებს და არც უკან დაიხია და შეებრძოლა და დაამარცხა ისინი. და ნუ მართლა ეს ფანტასტიკური გამარჯვება მოიპოვეს, ამას მთელი ის ცნობილი ეპიზოდია ძალიან, ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიაში, მაგრამ ამ წუთში ყვების სხვა რაღაცას. როდესაც ხარგძელი მივიდა ბრძოლის ველზე თავარსარდალი, მან კი არ შეაქო არამედ ესე მქისედ გადახედა და გაუწყრა კიდევაც, იმიტომ რომ მისი ბრძანების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ დონის დისციპლინა, ამ დონის დაქვემდებარება და
მართალი შემდეგ ჯერზე დამარცხდებოდა შეიძლება
რა თქმა უნდა
შეცირო მთელი კამპანია
რა თქმა უნდა ამიტომ ამ დონის დაქვემდებარება ყოველთვის არსებობდა ამ დონის, იმიტომ რომ ის მაგ ორგვარი დაქვემდებარება ერთი სამხედრო ხაზით და მეორე ელემენტარულად საზოგადოებაში ყოფნის ფასეულობდი იერარქიით. ის ამის პასალარი, ნუ ჩვენი მეფე მონარქი იყო ხედავთავარი უპირველესი პირველი სარდალი, რომელსაც ყველა ექვემდებარებოდა და მეფის არ ყოფნის შემთხვევაში ამის პასალარი. ეს ესეთ სპეციალური ჩვენ შეგვიძლია დავარქოთ ესეთი სამხედრო მინისტრი იყო, რომელიც სარდლის მოვალეობასაც თავისთავში აერჩია.
ნახან ვახსენეთ თქვა რითი ებრძოდა, ვინ ებრძოდა. მოდი ცოტა იმაზეც ვლაპარაკოთ თუ რატო იბრძოდნენ, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დეტალებში აღარ შევალ, მაგრამ ამ დროს საქართველოსთვის არ ვინარებს ერი როგორც ასეთი არც არ არსებობს. ხო, ანუ რაღაც ნაციონალიზმი ჯერ არ არის გაღვიძებული.
ხო, არა, კლასიკური ნაციონალიზმი რა თქმა უნდა ეს გვიანი პროდუქტია.
ანუ და რაც სხვაგან წამიგითხავს, ისე ხდება, რომ იმ აზნაურსაც და გლეხსაც და სულ ყოველას ურჩევნია, რომ სახლში დარჩეს და არ წავიდეს, თუ სახელმწიფო არ აიძულებს და მონარქია არ არის ძლიერი, არ არის ეგრე?
შეკ არ რა. სახლში დარჩენა ყოველთვის არ ურჩევნიათ, განსაკუთრებით აზნაურს. არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ წერია ისტორიებში, როდესაც აი მაგალითად გიორგი მესამეს ზავის დადება, ასე ვთქვათ, ზავი და არღვევინეს აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ათაბაგთან, ელდეგიზიანებთან იმის გულისთვის, რომ მათ დავლა და ომი უნდათ. ხა ეს ომი პირველ რიგში აზნაურისთვის იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ის უნდა წასულიყო ეალაფა და ეს ბრძოლაში ასე ვთქვათ დატყვევებული, რომელიც მერე გამოსასყიდს გადაიხდიდა, უბრალოდ წართმეული იარაღი, გაძარცული ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგის ქალაქი, სოფელი თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მას პირდაპირ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოსავლის წყარო. ასე რომ საზოგადოების ის ფენა, რომელიც პროფესიას წარმოადგენდა ლაშქრობა, პირიქით ის ყოველთვის მოსურნე იყო ბრძოლაში მონაწილეობა.
მაგრამ ესეთი რამდენი იყო? ანუ მე ვთქვი, ამ დროის არმიები
ძირითადად არა,
ანუ ცოტა შევამბობ, ანუ სხვანაირად რამდენი იყო
თქო? ეს იყო წამყვანი, ესენი ქმნიდნენ ასე ვთქვათ ამინც სამხედრო, მათ ეკითხებოდათ ლაშქრის ერი, მათ ეს ეძახდნენ, როცა სამხედრო საქმე ეწყდებოდა, როცა წყდებოდა ლაშქრობის საკითხი, იყო ომის საკითხი თუ რაღაცა, მათ ეკითხა. ის რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა ასე არის.
მაგრამ მე კი არ ვიკითხე, რომ ცოტა იყვნენ თქო რამდენი? არა,
ცოტა იყვნენ.
რამდენი? 5000, 10000, 20000
რამდენი? ამის ზუსტად გასაზღვრაში.
დაახლოებით.
ზუსტ არა, ზუსტ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა,
რომ რამდენი 1000 შეგვიძლია ვთქვა.
რამდენი 1000? აი ეს. ეხლა არა, ნურავენ, ნურ წარმოიდგეს, რომ საქართველოს ყავდა და არა მარტო საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს ყავდათ 10000, 1000ობით მხედარი. ეს აბსურდია, ეს არასოდეს ესე არ იყო. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ წყაროებში ყდება გადაჭარბებული მონაცემები, მაგრამ ჩვენ თუ პარალელს გავაოლებთ, ჩვენ თუ შევადარებთ ისეთ სერიოზულ დოკუმენტებს, რომელსაც აი პარალელს მაგალითად ინგლისის ცნობილი აღწერა არის, სადაც ჩამოთვლილი არის ყოველი, ასე ვთქვათ, ეზო, კარი, სამხედრო ვალდებული მეფის წინაშე, რაინდიდან, სკვაიდან, სერჟანტი ასე შემდეგ დამთავრებული. ჩვენ დავინახავთ, რომ პოტენცია, ხა მე არც ვლაპარაკობ ბრძოლის ველზე ერთდროულად გამოსულზე, პოტენცია სულ რამდენიმე ათასია, დიდი სამეფოებისაც კი, მაგრამ ამ წუთში ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობდით. არა აქვს მნიშვნელობა ესენი რამდენი ათასი არიან, 5000 არიან თუ 30000. ესენი წვეტენ ომის იმას.
ესენი არის მნიშვნელობა, რომ ესენი რამდენად ერთგულები არიან თუ რამდენად მიყვებიან თავის
სუვერენს.
ხო, ანუ სულ მიჩნდებოდა შეკითხვა თამარ მეფესთან დაკავშირებით, როცა ამბობ რომ მეფე არის მხედართ თავარი. მე ვიცი რომ თქვა მანამდეც ყველგან პრობლემა იყო, როცა ქალი იყო სათავეში, ის ვერ იქნებოდა მხედართ თავარი, რაც არ უნდა პატივსაცემი ყოფილიყო და ამ ხრივ ხა დღეს ჩვენთვის თამარ მეფე წმინდა ფიგურაა, მაშინ დარწმუნებული ვარ რომ დიდწილად როგორც წარმოგდგა ვექხის გასანი არის, გარდა იმისა რომ ჩვენი საგანძურია პროპაგანდისტული ტექსტი იმისთვის რომ თამარ მეფე ვეფხე ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია იყოს, რომელიც შეეხება არა თქვა შეიძლება გამზირი თანასწორობას ეს არამედ ის რომ აი მეფის შვილი არის სწორი და არა ქალი და კაცი
ზოგადად. გასაგებია რასაც ამბობთ და რა თქმა უნდა თამარ მეფის ხა იმ პერიპეტიებს თუ განვიხილავთ მისი გამეფების და გამეფების დასაწყისშივე რომ მთელი რიგი არეულობები და ეს მოყვა მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დიდი ნაკლი სწორედ ეს იყო რომ მას გაძღოლა არ შეელო ჯარის და ყოველთვის ქალის ნაკს სწორედ ამაში ხედავდნენ. მას არ შეეძლო ხმლის შემორტყმა წელზე, მას პირად მაგალითის მიცემა არ შეეძლო ბრძოლის ველზე. ეხლა თვითონ თამარმა როგორ მოახერხა მაგის ამის გადალახვა, თუ როგორი ეხლა ისეთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით შეეძლო მას ჯარი გაეშვა ლაშქრობაში, ეხლა ეს რო წაიკითხოთ თვითონ ეს მომენტები, რა თქმა უნდა ამას დიდ აი მე მაგალითი შემიძლია
რამდენი საუკუნე გავიდა და დღემდე ქალს პრობლემა ექნება რო გახდეს სიტყვაზე პრემიერ-მინისტრი შეიძლება ხანერად მივიღოთ, მაგრამ დღემდე იქნება ლაპარაკი, რომ მაინც ქალია და
მესმის, მაგრამ აი ცნობილი შუა საუკუნეების ცნობილი ქრონიკოსი ფროასარი იყო ესეთი, რომელმაც ასლიანი ომები აქვს, ასე ვთქვათ, კარგად აღწერილი და ის აღწერს ერთ ბრძოლას ინგლისელებსა და შოტლანდიელებსა და იმ მომენტში ინგლისელთა დედოფალი ბრძოლაში რა თქმა უნდა არ მონაწილეობდა, მაგრამ აი ძალიან ახლო პარალელია და უფრო თამარი როგორ აცილებს ჯარს სალაშქროდ, ხო? აი როგორ გააცილა ინგლისელმა დედოფალმა ჯარი შოტლანდიელებთან? რა ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, ის გარემო შეუკუნა როგორ შეაგულიან ისინი. აი პროსარი გამოცდილი მხედარი ცნობილი ქრონიკოსი პირდაპირ წეს რომ ინგლისელთა გამარჯვება დიდწილად განაპირობა სწორედ ამ დედოფლის ქცევა.
ამის მეტი არ შეეძლო. ბუდიკადან მოყოლებული უძველესი დროიდან მაგათ როგორ წამიკითხავს ქონდათ ეს ტრადიცია რომ ქალის და კაცის და იგივე ხა ბიზანტიაში ერთი იყო ქალი ვინც მართავდა და ისიც ირენი გაკარტულად ირენე რომ
მართავდა. ბიზანტიის ისტორიის პერიოდში ბიზანტიაში სხვა არის მაგ
ჩვენკენ ვამბობ ამიტომ რომ ბიზანტიაში ის პარსეთი
ქალები არ იყო. ბიზანტიაში ასე ვთქვათ ერთი საგვარეულო არ მაშურებოდა, არ მეფობდა იმ განმავლობაში და ამიტომ ხშირად ხდებოდა, ხშირად მაგრამ რამდენჯერმე ყოფილა, როდესაც დედოფალს ჩავარდნია ხედაროფლა, მაგრამ ის მერე თავისი ასე ვთქვათ კონსორტის თავისი ქმრის და იმისაშუალებლად გადაუბარებია სხვა
იმპერიაში. ჩვენ და როგორ მოხდეს, რომ ბაგრატიონებს არავინ სერიოზულად არ შეცილებია, თუ იყო და მიმალულია.
არა, იცით რა, ეს
არანაირი დინასტიები იყო, რომელსაც
ჩვენ საკუთარ შეიძლება ვთქვათ, რომ მართლა კონკურენტი ბაგრატიონებს არ გამოჩენიათ. თვით დიდი ლიპარტი ბაღვაში შეგვიძლია გადაუჭერ კონტროლი პარტნიორობაში მართლა დიდი იყო, როგორც სახელმწიფო მოღვაწეებს და ავტორები და ასე შემდეგ. მასაც
და ხომ და ხელს აჭერთ მიკროფონს ახლა და მაგიტო ითიშებ ხომ ახლა
უგაცრავად. მასაც კი ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ დაუყენებია დინასტიის რაობა. მისი მაქსიმალური მოთხოვნა იმაზე შეიძლება საწასულა რომ ბაგრატიშვილი გიორგი, შემდგომში მეფე გიორგი მეორე ახსასდელას თვითონ აიყვანა და ასე ცდილობდა და უშუალოდ სამეფოს პოლიტიკაზე ზეგავლენას, მაქსიმალურ ზეგავლენას. ხა ეს რატომ მოხდა, ეს ესეთი საკითხია. ხა რა თქმა უნდა, ხა ის ლეგენდა ბაგრატიონებისა ბიბლიური დავითიდან წარმოშობის, ეს ყველაფერი გასაგები, ეს საყველა საგვარეულოს
თავს. მაგრამ აი მეროვინგების არანაკლებ ლეგენდარული დინასტია იყო.
მაგრამ არ შეუშლე ხელი.
არ შეუშლე ხელი.
საქართველოში ასე მოხდა. საქართველოში ესე მოხდა. ხა ჩვენ ქართულ ფეოდალებს განსაკუთრებულ ერთგულებას ვერ დავაბრალებთ. ღალატის მაგალითები უამრავი ვიცით, განდგომის მაგალითები, უცხოელი დამპყრობლებთან მიკედლების მაგალითები უამრავია, მაგრამ ეს ფაქტი ფაქტად რჩება. ბაგრატიონთა დინასტიის, ასე ვთქვათ, ტახტზე უფლება არავის ეჭვის და ლეგიტიმაცია არავის ეჭვის არ არის.
და მეორე, თქვა, თუნდაც ბაგრატიონების დინასტიაშივე ბევრგან დასავლეთის ისტორიას რო გადახედავ, ყოველჯერზე რომ მეფე კვდება და შემდეგი ყოველთვის არის კრიზისული მომენტი, მიუხედავად იმისა, სულ ერთი შვილი ყავდეს და იმისი იყოს ყველანაირად, მაშინვე აღმოჩნდება ძმის შვილი ან ბიძა ან ვიღაცა, ვინც თვლობს, რომ თავისკენ წაიღოს.
ასეთი ჩვენთანაც ბევრი იყო.
ხომ, ალბათ დარწმუნებული ვარ,
მაგრამ ბაგრატიონი განსაკუთრებით შემდგომ, როცა აირია აი ქართლის და კახეთის ბაგრატიონების, ეს მუხრანის ბაგრატიონების და ერეკლეშტოსი და თეიმურაზის ცილობა, მანამდედაც ბიძებს ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია. ეს ბაგრატიონებს ახასიათებს სოფლიოს ყველა მონარქს, ეს საერთოდ ძალაუფლების კეთილი
სტრაფა. ისტორიები ნაკლებია, ხო? მე რო კითხულობ ან უსმენ ისტორიის შესახებ, ეგ არის ხოლმე საინტერესო, თორე ხა იდეაში ქვეყნისთვის კარგია რომ 100 წელი მეფე იყო, არაფერი არ ხდებოდა, ყველა კარგად იყო ჯამ დასვამდა, მაგრამ მოსასმენად ეხა ისტორიაში არის ეს ინტრიგები და რატო არის რომის იმპერიის დასაწყისი საინტერესო, რომ ეგრეებს აკეთებდნენ და ერთმანეთს რას უშვებოდნენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ისტორიები ნაკლებად ყოველთვის მენაკლებად ფიქსირებული არის.
ჩვენთანაც აი როცა სამეფო როცა დაიშალა, როცა რამდენიმე შტო ჩამოყალიბდა ბაგრატიონის იქ დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა ხაზი, აღმოსავლეთ საქართველოსი, მერე კახეთის ძალგე გაიყო, მათ შორის ცილობები თვითონ სამეფო ოჯახების შიგნით ძალიან ბევრია ჩვენთანაც და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მაგალითები გინდა გარეშე ძალის ხელშეწყობით საკუთარი ძმების და მამის დახოცვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ ჩვენ გვაკლია
საფრთხე. ჯერ მეპარება, მაგრამ ნეტა მეტი წამეკითხა ამის შესახებ თქო, იმიტომ რომ ხეთ საცხოვრებელი
ფაშინა ფერი. არა, ეს ისეა წაკითხვა სულ ბევრი არ დაგიკარგა.
Game of Thrones უყურებს ხალხი იქ სულ საშინა ფერი. და მეორე მსგავსია ტიპის შეკითხვა. ეს ნარატივი საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის იყო, რომ ერთიანობა კარგია და დაქვა. დღევანდელი გადმოსახედიდან, ანუ როცა კითხულობ ისტორიას, არის რომ ვინც გაერთიანებას ლობს საქართველოს, ეს არის აპრილი მართალი და სხვა ყველაფერი არიან დამკუცნაცებელი, სეპარატისტებს არ ამბობთ, მაგრამ ნუ აი ვისაც ცალ-ცალკე უნდა იყოს. მე წარმომედგენია ალტერნატიული ისტორია, სადაც თქვა ცალკე კახეთის სამეფო, არ ვიცი ხე რუსეთის კვალობაზე როგორ გაძლებდნენ, მაგრამ დაუშვათ რომ არის თქვა ცალკე იმერეთია, ცალკე კიდე არ ვიცი სამცხე ჯავახეთი და ყველა ამბობს რომ ესეც უნდა იყოს ცალ-ცალკე ვართ და საქართველო
გასაგებია
ჩამოყალიბდა,
მაგრამ კითხვის პათოსი გასაგებია და მე მესმის ელემენტარულად რამდენად უფლება ჰქონდათ დამოუკიდებელი არსებობის, ან საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა ეს ცალკე ბევრი ქართული სახელმწიფო თუ არა.
ხო, კარგი, ცუდი, ახლა კიდე ეს არის.
ხო, ნუ არა.
რამდენად ყოველთვის იყო რა, ეს ერთად უნდა იყოს და რაღაცა ვიშლის ხელს.
ხო, იცით რა არის? ახლა მოდით წეხან ჩვენ ლაპარაკობდით იგივე ბაღვაშების და ბაგრატიონების ცილობაზე, ხო? აი, ეგ კითხვა მეც ხშია დამბადებია და თუნდაც ახლა საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიის ის რო ავიღოთ ასე ვთქვათ მიმართულება, ყოველთვის ცენტრალურ პოზიციას და ცენტრისკენულ ძალებს განიხილავდნენ როგორც დადებით და ვინც ასე ვთქვათ საბანს თავისკენ ეკაჩებოდა იგივე თუნდაც ბაღვაშები ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში იყვნენ მოხსენიებული. საერთოდ ფეოდალური სამართალი რო ავიღოთ და იმდროინდელი სახელმწიფოს წესი, აი ფეოდალურ საზოგადოებას ეს ესე მარტივად არ არის. და ლიპარიც სრული უფლებები ჰქონდა თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი რიგი პრეტენზიების წამოყენების, მას პირიქით მთელ რიგ შემთხვევებში იურიდიულად იმდროინდელი სამართლის მიხედვით მეფესთან ის მართალია. მაგრამ აქ საკითხი ახლა მეორე საკითხი მხარეც არსებობს, ასე ვთქვათ, საკითხის მეორე მხარე. რა საბოლოო ჯამში ქართული საქმისთვის რა უფრო სასარგებლო ნებოდა. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიმსჯელოთ. ხა კახეთის სამეფო იყო სრულიად ცალკე დამოუკიდებელი ლეგიტიმური სამეფო, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში მის ინკორპორირებას, ხო, რომელიც ძალით საბოლოო ჯამში მანამდე აფხაზეთის მეფეებმა ბევრი ეცადეს, მაგრამ საბოლოო ასე ვთქვათ წერტილი ამ ყველაფერს დავით აღმაშენებელმა დაუსვა. ერთუხის ბრძოლის მე როდესაც ამ განძის საემიროს ლაშქართან ერთად კახეთის ისიც გაანადგურა ლაშქარი და შემოიერთა კახეთი. ხა კარგია ეს თუ ცუდი, მოდი ესე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახავთ რომ იმ მომენტისთვის რა თქმა უნდა კარგი იყო. კიდე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მიხოთ იმისა რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა კახეთის სამეფო ამას და ეს ბუნებრივია, ეს ადამიანი თავის სუვერენულ უფლებას, ის მეფეები იცავდნენ თავის არანაკლები უფლება მათ ჰქონდათ ტახტზე, კახეთის ტახტზე დავით აღმაშენებელთან შედარებით და სრული უფლება
ჰქონდათ. მაგრამ მეტი უბრალოდ უფრო ცხადი გახდეს ჩემთვისაც, როცა ვლაპარაკობთ შუა საუკუნეების სახელმწიფოზე, ეს არისო თქვათ ავტოკრატიული სამაძერჟა თვითმპყრობელური, ანუ აქ ფეოდალიზმი როცა არის, თქვათ ფეოდალური სისტემა თვითონ ერთგვარად აბალანსებს ხელმწიფოს
განაწყობილებას. აი თავიდან ესე იწყება. აი ცნობილი ფორმულა პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ ესე იგი მეფე მონარქი, ფეოდალური მონარქი არის პირველი, მაგრამ თანასწორთა შორის არის პირველი. ეს ნელ-ნელა ირღვევა. შოთა ბადრიძეს ეს სწორად აქ შენიშნული ბაგრატიონთან დინასტია ის გაძლიერების კვალობაზე რომ თავიდან ესე იწყება და რა თქმა უნდა ეს ესე არის ყველგან, მაგრამ შემდგომში ისინი თავისთავად თვითმფლობელებსაც უწოდებენ და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მიილტვიან თავიანთი ძალაუფლების მაქსიმალიზაციისკენ. Ну ცენტრ რომ მათ მეტის უფლება კონდეთ იგივე თავის ვასალებთან შედარებით და მისი ქვემოთ ამ მდგომი ფეოდალების მუდმივი მოსწრაფება არის პირიქით, მან მეტი იმუნიტეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, მეფისგან. ეს ფეოდალური საზოგადოების მუდმივი თანამდები ბრძოლა, როდესაც მეფე ძლიერია. მაგრამ ნუ ეს უნდა ვაღიაროთ, როცა მეფე ძლიერია, როცა მეფე ახერხებს ყველა ფეოდალის, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლების ქვის მორჩენას, ელემენტარულად საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, ქართული ჯარი უფრო ძლიერი გამოდის. რატო?
მაგრამ ეს მაინც არის გენეტიკური ლატარია, რადგან შემდეგ იმისი შვილი აღმოჩნდება, რომ არ არის ძლიერი, ხელს უჭირავს სადავეებით უპრობელობის, რომელიც მერე გადაჭეხავს ამ ქვეყანას, როგორც არაერთხელ საქართველოსაც მომხდარა და სხვაგან.
ეს ახლა ფეოდალური საზოგადოების ნაკლია, ამას ეს ბუნებრივი ნაკლს ჩვენ ვერაფერს.
მეორე ახან ერთი ფეოდალიზმ ძველ ლაპარაკობდით, ჩემ დროს ყუთლუარსლანზე მაქ ახალ ლაპარაკი, ისტორიის სახელმძღვანელოში ეწერა, რომ ეს ცდილობდნენ, რომ მეფე დაასუსტებინათ და ფიზიკში ნეგატიურად იყო გამოსახული. მე მაქ წაკითხული, რომ ლამის თანამედროვე დემოკრატიის სათავეები კარვიდან და ყუთლუარსლანიდან მოდის. რეალურად ძალიან ცოტა ვიცით ხომ მაგის შესახებ, აი ვინ იყო, რა იყო და რა ხდებოდა, ან თუნდაც ერთხარეს თქვა, რომ რასასტავი იყო.
ვერაფრით განუგეშებთ, ვიცით თუ რამდენიმე წინა დადება მათ შესახებ. ბუნებრივია, რომ ბაგრატიონთა ისტორიკოსი, რომელიც ამ მოვლენებს აღწერს, მათ მიმართ დადებითად არ არის განწყობილი. რა უნდოდა სინამდვილეში? ხა უნდოდა გასაგებია, რომ მათ სამეფო გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულობის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის შეყევა უნდოდა. ხა რამდენად იყო ეს, რომ მათი მეფის ყოველისა ამ დარბას უნდა მათ კარავს უნდა დაემტკიცებინა? ხო
და დრო იყო სწორი, რომ წამოაყენეს, იმიტომ რომ დახცე ავიდა ქალი, ანუ იდეაში არის ეს და მაშინ უნდა წამოუყენო.
კი ბატონო, ეგნუ ეს უფრო მანევრის დონეზე შეგვიძლიათ განვიხილოთ, რამდენად სწორად შეარჩიეს მათ ეს მომენტი თუ არა, მაგრამ იმაზე ვრცელი მსჯელობა, რამდენად იყო ეს თანამედროვე პარლამენტარიზმის ჩანასახი, რა ძალიან ძნელია. ეხლა შევადაროთ დიდ ქარტიას თავისუფლების ინგლისში, როცა ხელი მოაწერეს. ეს მე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელ ამსჯელობის საფუძველს ვერ ხედავ.
ხო, ნუ ორი წინა დადება ვიცით. მაგრამ რა ვიცით, ვინ იღებდა მაშინ გადაწყვეტილებს? ვინ გადაწყვიტა, რომ თამარ მეფე უნდა მოეყვანა ქმრად, არც სწორი გამოთქმა, ვიზა გათხოვილიყო, ვის გაეშვა? ანუ იქ აშკარად იყო რაღაცა სახის სერიოზული სასახლის ინტრიგებიც იყო, ალბათ გადაწყვეტილებებს, ჯგუფი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ხარგძელები იყვნენ ეგენი, მე რაც ვიცი სახელები, იმას ვამბობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ზოგი ჩრდილში იყო, ზოგი გარეთ იყო და თამარ მეფე არ იყო ყველაფრის გადაწყვეტილების მიმღებენ. საბოლოო ჯამში ხელსა გაწერდა, მაგრამ
იმ ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით, როდესაც ახალი გამეფებული იყო, რა თქმა უნდა, მას უფრო ნაკლებ ბერგეტები გააჩნდა. მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში და თვითონ ეპოქამაც აჩვენა. ეხლა მე ის თქმა მინდა იცით, თამარის ეპოქას ქართულებს ხშირად უყვარს უკიდურესობებში გადასვლა. მე ჩემს ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში და ასე ვთქვათ, სულ განიხილავდა როგორც უდიდეს ქართულ მეფეს. შემდეგ თანამედროვე ეპოქაში მე ხშირად ასე ვთქვათ, პუბლიცისტურ დონეზე თუ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ დონეზე შეგამინახია, რომ ეს რაც ლაპარაკობა ერთ-ერთი ყველაზე უსწრეს მეფე იყო და ნუ თავის წინაპრების იმით ერთი რამე არის, ამ ერთ ფაქტს ვერსად ვერ წაუვართ. გასაგებია, რომ თავისი მისი პოზიციები ძალიან მოწყვლადი იყო გამეფების, მის გამეფებას წინ უძღოდა ტახტის ლეგიტიმური დინასტიის, ასე ვთქვათ, ამოძირკვა მისი მამის მიერ, რომ არც ისე ლეგიტიმური იყო, მაგრამ ალტერნატივაც არ ქონდა, ეს უნდა ვაღიაროთ, სხვა ბაგრატიონი მეკვიდრე იმ დროს არ იყო, ქალი იყო, ახალგაზრდა იყო, აუჯანყდნენ, დასაწყისში უამრავი განუდგა, მაგრამ ერთი რამე არის, ეხლა რო ვიყოთ დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო. მისი შვილი დემეტრე, რომელიც ყველა აღიარებს, რომ იყო კარგი მართველი, სერიოზული ბრძოლები აქ მოგებული, თუნდაც გიორგი მესამე, რომლის ავტორიტეტსაც არავინ ეჩქოშ არაყენებს, აი ამ მეფეების ქვეშ თამარამდე, თამარის ეპოქის, ასე ვთქვათ, შუახანებიდან და მის მეფობის ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, არცერთ მან ამ მეფემ ვერ მიაღწია ისეთ პროგრესს, ასე ვთქვათ, ქართული იმპერიის საზღვრების განვრცობის, ხმამაღალი გამარჯვებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვერცერთ მე ვერ მიაღწია.
თუმცა იმ ყველაფრის პროპაგანდისტული დამუშავებით, რაც ახლა ნეგატიურად ჟღერს, მაგრამ არ არის
პირიქით. დამუშავება ამ წუთში თავი გავანებოთ მესმის, მაგრამ თავი გავანებოთ იმ მეფის ისტორიკოსებს, ამ ისტორიკოსებს, რომელიც ამ გზით წერდნენ. ამ წუთში ვიმსჯელოთ გარშემო სამყაროსი არაბი და სპარსი ისტორიკოსების მიმართ, რომლებიც წერდნენ იმ ეპოქაზე, იმ ეპოქის საქართველოზე, რომლებიც თამარს ზოგი ლექსს უძღვნიდა, განჯიდა პირდაპირ წერდა, რომ მან თითისტარი შუბად აქცია და გარშემო ყოფილი ისინი, ეს მუსლიმი ავტორების ისაა და ფაქტი სახეზე გვაქვს. ჩვენ გინდა სუსტი უწოდოთ გინდა საქართველოს ასეთი წარმატებებისთვის ა სხვა დროს არ მიაღწია, არ მიუღწევია. რა თქმა უნდა, ეს იყო აღმაშენებლის მიერ საფუძვლად ჩაყრილი სახელმწიფო სახელმწიფო სტრუქტურები ასე შემდეგ ამ შემდეგ, მაგრამ ასეთივე საფუძვლად ჩაყრილი სახელმწიფო ჩაბარდა დემეტრე პირველს, ჩაბარდა დავითს, ჩაბარდა გიორგის მის მამას, თამარის მამას და ასეთ შედეგი არავის არ ქონია. როგორ მოახერხა ეს ამ ქალმა თავისი ბზრული მართლობით, თავის გარშემო იმ საჭირო იმგენი შემოკრებით, სწორიჩევის დაჯერებით თუ ამით, ჩვენ შედეგი სახეზე ვაკდა. აი, უბრალოდ არც მესმის რატო უნდა გავიცხელოთ თავი ამაზე ფიქრით.
აი, რაზე ფიქრი მაინც ბოლოში გავედით უკვე და მინდა რომ აი კარგი და ცუდი შევაჯამოთ რა, ანუ კარგი და ცუდი ძალიან პირობითია ისტორიაში. დღეს როცა ვცხოვრობ, თუ შეიძლება რეიგანის სიტყვებს დავესესხოთ, რომ კარგი მართველი ის არის, როცა შენ თავს კითხავ, რომ დღეს უკეთესად ვცხოვრობ, ვიდრე გუშინ და თუ ვიტყვი, რომ კი, ესე იგი კარგია რა მართველი მინდა. მაშინ იყოს სულ სხვანაირად. ხო, მე ისე ბიზანტიაზე მაგ მოსმენელი ეკვიცი, რომ თუ ომი მოიგო, ესე იგი ღმერთი მისკენარი, თუ წააგო, ესე იგი მისკენარი. ანუ დღეს ახლა ორი ქათამი მაქვს თუ ერთი, იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც მეფემ ბრძოლა მოიგო თუ არა. ესე იყო?
არა. და თამარის ისტორიკოსი პირდაპირ აღნიშნავს, ახარახან იმ დაბუკაზე ვლაპარაკობთ, ხო? აი, კარგი იყო, რომ თამარის დროს ხას უსვამს, გარდა იმისა, რომ ის დაამარცხა, ეს აღწერა, ეს საზღურები იმას შეერთო, ეს ქნა, ასე ქნა, პირდაპირ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად პირდაპირ აღნიშნავს, რომ თამარის დროსო ეს უბრალოდ დაბალი ფენები იმოსებოდნენ ისე, როგორც აზნაურები. პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს დაბალი ფენების კეთილდღეობაც კი იყო საოცრად ამაღლებული, იმიტომ რომ ეს ძლევამოსილი ლაშქრობები, რომ სამხრეთით, მაშინ საქართველოს ჩადის სამხრეთით მიიწევს. ნელ-ნელა ბატონდება სამხრეთის კრიმინალ სავაჭრო გზებზე და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩვენი საზღვრების გაფართოების და ჩილეს
სამხრეთთან დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა,
ჩილეს სამხრეთთან
ეს უზარმაზარი სავაჭრო გზა ტრაპიზონი და თავრიზისკენ მიმავალი, რომელზეც მუდმივი ცილობა ჰქონდა ყველა დროის იმპერიებს და იმ პერიოდში საქართველოს უკვე თავის პრეტენზიებზე გამოცხადება მოახერხა, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად ხდებოდა ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ იმ პერიოდში ეს მოხდა. სავაჭრო შემოსავალი უზარმაზარი იყო, სალაშქრო შემოსავალი და ალაფი უზარმაზარი იყო. ახლა თუმცა მეცნიერები, აი მაგალითად ერთ მარტი მაგალითს გეტყვის, ქართულ მარტო იმაზე რომ არ ვილაპარაკო და უშოთ ალაფზე და სიმდიდრეზე, კულტურაზეც გადავიდეთ, ხო, და მეცნიერებაზე. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღესაც ინახება ხელნაწერი, რომელიც ქართული ყარაბადინი არის თარგმნილი ბასიანის ომის დროს ხელში ჩავარდნილი მუსლიმური ტრაქტატიდან, სამეცნიერო ტრაქტატიდან, რომელიც პირდაპირ წერია, რომ მე ასე და ესე ხოჯა ყოფილმა თარგმნა ესა და ეს წიგნი, რომელიც ამ და ამ დროს ხელში ჩავარდა და ქართველებს და ეს წარმატებული ლაშქრობები და წარმატებული ისევე როგორც ახლა ელემენტარულად ყველაზე ცნობილი რომის იმპერია შევადაროთ, ხომ? როდესაც რომი უზარმაზარ ტერიტორიებზე გავრცელდა და თავისი ასე თქვა ცხოვრების წესი და სამყარო განავრცო ამ ხელშეზღვის ყველა იმაზე, ის იყო საოცრად კეთილდღეობით აღსავსე და უამრავ და ზოგი კიდევაც ამას აბრალებს ერთმეთ გაზულუქებას მათ შემდგომ გრევას, რომელებს ასე თქვა ომის და დაავი გადაავიწყდათ ამ ზედმეტი ფუფუნების
გამო. მაგრამ მე-19 საუკუნის ნარატივა გიგონის, რომელიც მე დღემდე მოდის, რომ ბიზანტია ცუდი იყო, რომი კარგი, არა, ნუ
გზამართლებულად ხო, ეს გვიანდელი ნარატივია. ჩვენ შუა საუკუნეებში ცოტა სხვანაირად ფიქრობდნენ
ამაზე. ამ სუბჟეტში გავედი ბოლოში, იმიტომ რომ დავამთავრეს და დავშვა კიდე ერთი საათი ვლაპარაკებელი, რაც ერთი საათი ვლაპარაკეთ და სხვა დროს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ მე კიდე ბევრი შეკითხვა მაქვს და ნა ჯორშაბათების ისტორიის დღეა, როგორც ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მამგაწოწმია გახდათ ეს, ჩვენ ვლაპარაკობდით, უბრალოდ ვიცი ერთ კონკრეტული თემა არ ქონია, მაგრამ ვლაპარაკობდით შუა საუკუნეების სამხედრო საქართველოზე, საქართველოს არმიაზე, როგორ ვიბრძოდით, რითი ვიბრძოდით და
ბევრ რამეს მივედმოვედეთ, მაგრამ იმედია საინტერესო.
იმედია საინტერესო იყო, მე ინტერესით უსმენდი და მაგით განსაზღვრა ხოლმე რამე საინტერესო იყო თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ყოველ დღე ვართ FM-ში რადიო თავისუფლებაზე, როგორც წესი გვაქვს კინო, მუსიკა, პოპკულტურა, ხანდახან უბრალოდ ვბოდავთ ხოლმე, მაგრამ ორშაბათობით ვლაპარაკობთ ისტორიაზე.